iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ya Amerika isamira mirai Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Niwe nchuti mwese turi kumwe kuri no munsi wa kane itariki 19 z'ukwezi kwa 12 mwaka w'2019 muri studio gatanu muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabahaye ikaze mwese.
Nagira ngo mbanze mbabwire ku gihugu cyacu ndabivuga mu ncamake, ariko nahera kubanza kubabwira ko gihagaze neza pe.
Uyu ni Perezida Paul Kagame w'u Rwanda mu nama y'igihugu y'imishikirano yo ku nshuro ya 17. Ni inkuru tubafitiye mu kanya. Ikaze mwese mu biganiro byacu. Tubafitiye n'amakuru yerekeye umugwi ujejwe kumenya ukuri no kumenyekanisha mu Burundi CVR uhamagarira abariko barakora ibikorwa by'iterambere mu gihugu babonye ibinogo byabahambwe mw'abantu mukubijanye n'ibinogo byahambwe abantu babimenyekanisha. Nayinzi makuru avugwa hirya no hino ku isi turayabashikiriza. Kaze mwese. Reka ariko mbere yuko tuja mu karere k'ibiyaga binini duhere hirya no hino ku isi aho tubashikiriza amakuru
mwakuru uyu muhingamo. Inama nshinga mateka yaratoye yongera iremeza ko Perezida Donald Trump akugwa ku butegetsi. Yagirijwe n'inama nshinga mateka yiganjemo abademokrate jo ku munsi wa gatatu ku mugoroba ku birego bibiri: icyo gukoresha umwanya w'umukuru w'igihugu ku nyungu ziwe bwite n'icyo kubangamira ibikorwa by'inama nshinga mateka. N'inyuma y'impari zatanguye mu gatondo ka saa tatu amasaha ya Washington, bikaba byabitekanijwe ko izi mpari zimara amasaha atandatu imbere y'iryo tora, ariko zamaze amasaha arenga 11. Umukuru w'inama nshingamateka Nancy Pelosi mu kugurura izo mpari yabwiye amenyeshamakuru ko kubona Trump yarasabye Ukraine gutohoza kuri Joe Biden, umudemokrate washobora kuzohiganwa mu matora ya mu 2020, akongera akaburizamwo amatohoza y'abashingamateka ata kindi cyari gukogwa atari kubandanya umugambi wo kumukura ku butegetsi. Kubwa abademokrate aribo biganje mu nama nshingamateka, byari byitezwe ko atakundi bigenda. Perezida Trump yabaye mu perezida agira gatatu yemejwe gukurwa ku butegetsi n'inama nshingamateka mu myaka 2043. Ariko ntibirahera, Perezida Trump agiye kuzoburanishwa muri Sena ya Amerika nayo yiganjemwo abarepublikane mu kwezi kwa mbere kuza. Kwagirizwa ivyaha no gukurwa ku butegetsi na Sena bisa n'ibititezwe kubwo ubwinshi bw'abarepublikane muri Sena.
Washington, ijwi rya Amerika.
Muri Afrika, kuri wa kane abanyagihugu muri Sudani umwaka urarumanye, hatanguye imyerekano yamiriza iduzwa ry'ibiciro by'imikate yaruhiye gukura Perezida Omar al-Bashir ku butegetsi. Mu gisagara cha Atbara hagati mu gihugu hatanguriye iyo myiyerekano, abanyagihugu baharurwa mu majana nibo bitezwe mu madistrikte atari make. Iyo myiyerekano mu nyuma yahavuye itandukira igihugu cyose mu kwezi kwa kane ibona kwirukana Bashir ku butegetsi. Leta y'Ubufaransa n'abaserukira sendika z'abakozi banyishu ibyo badahuriza ko ku mugambi wo guhinyanyura amategeko ajyanye no gukukuruka ku bakozi. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yashikirije integuro y'ihinyanyurwa ry'itegeko rimaze imyaka 42 rishira imyaka yo gukukuruka kuri 62. Abadashigikiye iryo hinduka bavuga ko abakozi baharugwa mu mamiliyoni bazosunikirwa gukora imyaka irenze iyo 62 yo gukukuruka yemewe n'amategeko.
Washington, ijwi rya Amerika.
Umushikiriza manza mukuru wa Bolivia ejo kwa gatatu yarategetse kuwahoze arongoye igihugu kandi akaba ari mu buhungiro muri iki gihe Evo Morales ahagarikwa inyuma yaho leta mfata kibanza imwagirije gutera imigumuko mu gihugu n'ibikorwa by'iterabwoba. Morales yahungiye muri Argentine mu kwezi guheze inyuma y'imigumuko yadutse yakurikiye uguhakana ivyavuye mu matora mu kwezi kw'icumi bemeza ko yabayemwo ubusuma. Morales yatwaye Bolivia hafi imyaka 14 imbere yo gutanga imihoho mu kwezi guheze no gusaba ubuhungiro muri Mexique, mu nyuma aja muri Argentine aho yashitse mu ndwi iheze. Umukuru w'ikigo cawo nikijejwe imfashanyo asaba ko hongerwa ikindi kiringo cy'umwaka umwe w'imfashanyo zijabuka imbibe zinjira muri Siriya. Mark Lowcock yabishikirije akanama kaboni kajejwe mahoro n'umutekano kwisejo ku munsi wa gatatu avuga ko atabundi buryo buriho bwo gushikira impunzi z'abasivile muri Siriya ziharurwa mu miliyoni. Lowcock yabishikirije mu gihe Burusiya buvuga ko ibivugwa ku mpunzi atari ko byifashe ahubwo byahindutse. Ambasaderi w'Uburusiya muri ONU Vasily Nebenzia yabwiye abanyamakuru ko niburiburi ikiringo cyo kongerwa kitorenga amezi atandatu.
Ijwi rya Amerika Sandra ni Washington DC. Mu kirundo no mu Kinyarwanda tubibutse ko mu Rwanda mutwumvira ku mirongo ya FM metero 104 n'ibice bitatu, mu Burundi naho mukatwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 25, metero 31 na 41. Ku mugoroba naho mukatwumvira kuri 19 cyangwa 22. Site yacu internet ni wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Radio Ijwi rya Amerika, ubu rero ni mwa mwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Tuje mu Rwanda kuri uyu wa kane hatanguye inama y'igihugu y'imishikirano ku nshuro ya 17. Inama ihuriranye n'icerekezo cya 2020 u Rwanda rwihaye. Umukuru w'igihugu Paul Kagame afungura iyo nama y'imishikirano yavuze ko muri rusange igihugu gihagaze neza. Mugenzi wacu Eric Bagiriwusa turi kumwe ku murongo wa telefone atubwire ibijanye n'iyi nama. Eric, muri make ni bande bari bitavye iyi nama yari teyite?
Oriane, inama ihuje abanyarwanda b'ingeri zose araba mu gihugu n'abavuye hanze. Ni inama ubusanzwe iteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda isuzuma uko ubuzima bw'igihugu n'abagituye buhagaze. Kuri iyi nshuro rero nk'uko umaze kubivuga, ni inama ihuriranye n'icyerekezo 2020 u Rwanda rwihaye. Ibaye ku nshuro ya 17 barareba ibyagezweho mu rwego rw'ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage.
Kubijanye n'ubukungu nyene bavuze ko bwifashe gute?
Muri rusange umukuru w'u Rwanda Paul Kagame afungura iyi nama ku mugaragaro yavuze ko igihugu mu magambo ye igihugu gihagaze neza pe. Ongera iyo pe. Ni ukuvuga ngo rero mu guhagarara neza akavuga ko byagizwemo uruhare n'abanyarwanda muri rusange, inshuti z'u Rwanda n'abantu bushyitsi cyabo bakoranira hafi mu Rwanda. Ariko noneho umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yibanze ko byose bishingiye ku mutekano, avuga ko nubwo bimeze gutya ariko hari abantu bagerageje guhungabanya umutekano mu myaka ibiri ishize, ariko avuga ko nk'igihugu bagerageje kubacubya mu buryo bugaragara. Aravuga ko muri rusange abo bantu babwirwa ntibumve, bafite amaso ntibabona muri rusange. Ariko akavuga ko igihugu gihagaze neza warubajije ku rwego rw'ubukungu. Kugeza ubungubu ubukungu bw'u Rwanda mu myaka 18 ishize burazamuka ku mpuzandengo y'8%. Perezida Kagame akavuga ko bishimishije kuba ingengo y'imari y'igihugu 84% viva imbere mu gihugu.
Abanywanyi bishwe rya Amerika kenshi yo tuganiriye nabo baridoga cyane kubijanye n'ubukene kubura akazi hari kintu cerekeye ubwiyongere bw'ubuzi cyane cyane ku banyeshuri bavuye mu mashuri bo babashitse ko cyane bavuze kubijanye n'ubuzi mu gihugu
ubu ngubu tuvugana hari ibiganiro byahuje abantu batandukanye barimo abategetsi b'imbere mu gihugu no kuvuga ngo uhagarariye ikigo cy'igihugu cy'ibarurisha mibare bwana Yusuf Murangwa amaze kuvuga ko kugeza ubu u Rwanda rufite intumbero guhanga imirimo idashingiye ku buhinzi buri mwaka ibyibura imirimo ibihumbi 200 ariko nubwo bimeze gutyo harahangwa ibihumbi 160 idashingiye ku buhinzi ni ukuvuga mu rubyiruko nk'uko umaze kubivuga ibihumbi bisaga 40 nta kazi bifite ariko nanone intumbero y'igihugu ni ukurenzaho kugira ngo bose babashe kuva muri ubwo bucomeri nk'uko bivuga ikindi Perezida Paul Kagame yagarutseho nakomeye ni ikimaze iminsi kivugwa hano mu mujyi wa Kigali no hirya no hino mu gihugu imirimo yo kwimura abantu mu bishanga ikubagaho niba ariko bakunze kubivuga huti huti ni ukuvuga ngo rero Perezida Kagame yavuze ko ibingibi byagizwemo uruhare n'abategetsi barimo n'abaminisitiri batari kubasha gusobanura uko byagombye kuba bigenda aravuga ngo byanze bikunze impande zombi zagombye kubigiramo uruhare akavuga ngo ni gute abantu bahabwa ibyangombwa cyangwa se uburenganzira bwo gutura mu gishanga icyo gishanga ni icyande cyagenewe iki akavuga ngo kwa kundi umuturage yatuye mu gishanga nanone mu buryo butemewe n'amategeko nawe ntacyo yagombye kubabaza kuko n'ubundi yakoze ibinyuranije n'amategeko Perezida Kagame muri ubwo buryo yavuga ko yabwiye mu buryo bw'amarenga abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe abenshi bakunze kuvuga ko biri gukorwa mu buryo butubahirije amategeko ndavuze ngo naho ibyo tuzakomeza tubikore mu buryo tuvuga kurengera abaturage kugira ngo badatwarwa n'ibiza aravuga ngo naho abirwa basakuza bavuga ngo nuko byagombye kuba bigenda ubwo winda bazagira umwanya wabo igihe abanyarwanda bazaba bemereye kubayobora bazabikore uko bashaka ahangaha wenda
tuko turasozera
atavuga ariwe ariko mu buryo bw'abasesenguzi bashobora kumva bwana Frank Habineza kuko yavuze ko bikwiye guhagarara kuko ngo uyu ntayibutsa ko yari ahatanye na Perezida Kagame mu matora ashize ya 2018 bahagarariye ishyaka rirengera ibidukikije Green Party
dusozera Eric mu majambo make dusozera ikibazo cya nyuma kw'akanya katubanye gato hari icyo yoba yavuze ku migenderanire n'ibindi bihugu cyane cyane Uganda n'u Burundi muri kino gihe usanga hariho icyuka kitameze neza
Diane yavuze ko igihugu cyarushijeho gutera imbere nubwo ngo hagiye habaho ibibazo by'umutekano abashaka guhungabanya umutekano ndetse n'ibibazo by'imigenderanire ku mupaka ntabwo yigeze rero avuga igihugu nk'u Burundi cyangwa se Uganda aravuga ko ubwo mu mibanire n'amahanga muri rusange bihagaze neza politiki y'ububanyi n'amahanga ariko agashimangira ko ari ibyo kongera kandi bigasaba ko buri wese yagombye guhindura imyumvire kugira ngo igihugu ndetse n'abagituye kirusheho gutera
urakoze cyane gose Eric bagira ubusa
ndagushimye Diane
Oriane Radio Ijwi rya Amerika tubandanye makuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini tuje mu Burundi umurwi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha mu Burundi CVR uhamagarira abariko barakora ibikorwa by'iterambere ko mu gihe babonye ibino kubimenyekanisha ako kamo gategwa n'urongoye uwo mugwi muri kino gihe uriko uzura abantu bishwe bagahambwa mu kivunga muri zone ya Kamenge mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura ni inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi mugenzi wacu Desire Hatungimana ari mu Rwanda aradushikiriza ibijyanye nayo
muri zone ya Kamenge mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura niho hatanguriye igikorwa cyo kuzura ibisigarira by'abantu bahambwe mu kivunga ku rwego rw'umugwa mukuru w'ubutunzi w'Uburundi. Ni mu kibanza kinini ubu kigaragara cyahozemo ingoro y'umugambwe badasigana iprona. Hari kimashini cimba n'abakozi benshi y'umugwi Severe. Umukuru w'umugwi Severe yabwiye abamenyesha makuru igikorwa kiko kirabera muri ico kibanza.
Turiko turarondera ibiziga, amagufa, ibisigarira n'ivya boneka turamaze kuronka bikeya, tuzobishira hamwe tuvyegeranye, hanyuma tugire icegeranyo tushikiriza inzego nihagira kubashingurana iteka basubizwe agateka ku kiremwa muntu, hanyuma abene kubura baronka kanya ko kubafuba, ko kubaherekeza, ko kubaririra.
Zone ya Kamenge niyo yatanguriye mu intambara y'amasasu mu mwaka w'1994. Abasivile bafashe ibigwanisho bahangana n'igisirikare n'igipolisi bya leta y'ico gihe. Ni nyuma yaho wari umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye yari yatowe n'abarundi agandaguriwe. Iyo ntambara yahitanye abantu baba mu makartie yako gace ko mu buraruko bwa Bujumbura batazwi igitigiri. Eka mbere na Petero Karavenda Ndayicari yarongoye mu Gisevye ntazi igitigiri cy'abahasize ubuzima, naho umugwa arongoye uri kuregeranya ibisigarira by'abahahambwe mu Kivunga.
Icerekana ca mbere abapfiriye ngaha niyo utoye nk'imitwe yabishwe, niyo utoye nk'imitwe yabishwe, kuko ajya magufa twita amaguru abora n'ingoga, abora n'ingoga cyane cyane iyo mukozimu muri ivyo bivu harimwo ibifasha kwabora n'ingoga, icyo twokwita propriete chimique. No kuvuga ibivu byose byo mu Burundi ntibinyarusa kuboresha magufa biva isinye nimeze. Icyo rero turondera ngaha arabishwe arabahambwe ngaha turondera kwasubiza agateka. Amagufa dutoye tuyabike neza mu buryo bw'infata kibanza, hanyuma tumaze kubegeranya n'impuzu twazitoye zimwe zimwe duce tuganira n'inzego tuti mbega abantu twobashingura ryari, bashinguranwe iteka inzego z'igihugu zaje guhagarikira ivyo birori.
Ako gace ka Kamenge kariko kazugwamwo amagufa y'abantu ntikahambwemwo gusa abahitanywe n'ubwicanyi. Abahaba bavuga ko hahavuye habitongo ry'abapfuye, kuko abahitanwa n'urwakarago muri ico gihe c'amagume ariho nyene bahambwa. Umukuru w'umugwi Severe yabajijwe ingene ivyo bisigarira bizotandukanye.
Inama zabaye ngaha mu ngagara 2-3-4 twicaranye n'abarongoye amakartie n'amazone, batubwiye bati bijya bikorwa vya harya mu kibanza cahora ari isoko ya Kamenge turabibashinze, arabishwe bagatabwa mu binogo, arabapfuye tukabahamba ngaha kubera twashoboye kuja kubahamba. Babidushinze kubera iki? Batubwiye bati erega imiryango yabo bahambwe ngaha myinshi n'uwoyidutuma ntitwoyitora, bamwe baraheze barahonye barapfuye, abandi barahunze basubiye ruguru. Erega ngaha hapfiriye abantu baba ngaha, hari n'abiciwe ngaha bataba mu Kamenge bariko bararengana. Dufise rero ibikorwa bidasanzwe byo gufasha abarundi kuva mu guhahamuka.
Igikorwa kiriko kibera muri zone ya Kamenge ni kimwe mu byo mugujejwe kumenya ukuri kumabi yabaye mu Burundi uhamagarirwa gukora. Ndayicariye awurongoye akavuga ko imbere yuko bashika mu Kamenge ibisigarira by'abantu nk'ivyo biherutse kwegeranywa no mu yindi mihingo y'igihugu.
Ngira ntomore mvuga ko aho tumaze iminsi dukorera hose twahamagawe n'abarongoye intara cyangwa abarongoye amakomine cyangwa abarongoye imitumba kubera babonye ibinogo byatawemwo abantu. Aha rero ngira mvuga ikijambo rimwe mvuga nti mu minsi heze twakoreye muri Muhuta muri Gitaza y'intara ya Rumonge, mu minsi heze twakoreye mu Ndurumu aho bita muri komine Marangara y'intara ya Ngozi, aho twakoreye n'imabanda mu ntara ya Makamba, aho hose binogo byatayemwe abantu byatowe kubera ari ibikorwa by'iterambere. Bisigura iki? Bisigura ko dufise ubutumwa bw'abantu bose bariko barakora ibikorwa by'iterambere ari vya leta canke ari vya bigenga.
Umukuru w'umugwi Severe nta kindi asaba abariko barakora ibikorwa by'iterambere nuko hamwe babonye ibinogo byatawemwe abantu bo bimenyesha uwo mugwi kugira uvyegeranye. Petero Karavere Ndayicariye akavuga ko mu vyo mugwarongoye washinzwe harimo guhambana iteka ibisigarira by'abarundi bagandaguwe mu bihe by'amagumu mu Burundi bwaciyemo.
Banywanyi bakunze ibijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi, Mugihe mirongo FM yaba ifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira. 2,325, 9,685, 9,815, 11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675, 12,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 640, 9,470, 10,070, 13,630. Ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Radio Ijwi ry'Amerika makuru arabandanya. Tuje mu Burundi kandi urunani rw'amashyirahamwe yigenga FOSCE ruvuga ko ukutihanganirana mu bya politiki byabaye ndanse mu Burundi ni mu gihe hasigaye amezi 5 ngo habe amatora. Ababangamiwe cyane nk'uko biri muri ico cegeranyo cha FOSCE n'abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe na leta mu gihugu, ku bwabo ivyo vyerekana icuka gishobora gutuma amatora atagenda neza. Ni inkuru mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Raporo y'urunani rw'amashami yigenga FOSCE yerekana ko ukutihanganiranira hagati y'abanyepolitiki badasanga ivyiyumviro kwarenze ihaniro. Ubwo runani rugwiriyemo amashirahamwe yahunze igihugu ruvuga ko mu kwezi kumwe gusa kw'11 abantu hafi 60 bishwe, abandi barafungwa, imirima y'ibitoke y'abatavuga rumwe na leta iratemagurwa. Vitan Shimirimana aserukira urwo runani avuga ko iyo ngendo ibangamira amatora y'imirije.
Uhereye ku majambo avugwa yubonye harabahagarikwa, ukumva harabatemagurirwa imirima, ukumva ingoro z'umugambwe senere zirasamburwa canke ziraturigwa, kugeza naho hariho abahasize ubuzima. Womengo uno munsi abantu batera bamenyera yuko umuntu umwe yapfunzwe, umuntu umwe akubiswa akavunwa, umuntu umwe yishwe. Womengo nibisanzwe, ariko ubuzima nikatihabwa yaba umwe baba babiri cyangwa batatu baba mbere barenze urugero, kuko nta ufise uburenganzira bw'uburezi gufa mugenzi we. Aya matora niyabandanya ategurwa nk'uku bizoheza bibyara karambaraye, bitume abarundi ndiri basubira bakazivuma bagahunga, binatume kandi abariko bariyumvira yuko boshobora guhunguka bahesha.
Yamara bagenzi we bakorera mu gihugu nk'ishiramwe Falcon F rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama bavyamirira kure. Gerard Hakizimana arirongoye we wabona ko amatora ariko arategurwa neza.
Turemeza ko demokrasi mu gihugu yatsimbataye, kandi turabona ko n'amatora ariko ategurwa neza. Turemeza ko ukwishyira no kwizana bihari murashyikiza icashatse mu gihugu. Tukaca tugaruka duti muri demokrasi n'umwanya wo gushikiriza imvugo zubaka atari imvugo z'impimbano.
Icyo bikoze raporo ya FOSCE ivuga ko ababangamiwe n'uko kutihanganiranira mu vya politike ari imigambwe itavuga rumwe na leta iri mu gihugu. Mu matohoza yabo abakekwa gukora ivyo no mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD.
Ababangamiwe muri rusangi ni cyane cyane abo CNDD-FDD ibona yuko basoroma hamwe, na cyane cyane abantu bari muri uwo mugambwe wa senere barahandahana abanywanyi cyangwa baranabibana. Hariho n'indi migambwe zo za Frodebo, abari mu mugambwe MST, kandi hariho n'abahobwa ubwoko, na cyane cyane Abatutsi bamwe bari mu makambi y'impunzi kuva muri za 1993.
Kondwiheze umunyepolitike Anise Niyonkuru atwara umugambwe CDP aherutse guhunguka, nawe nyene yari yavuze ko abatavuga rumwe na leta atajambo bagifise mu gihugu. Yemeje ko n'icuka ca politike atari ciza na gato. Falcon F rimwe mu mashirahamwe yigenga akorera mu gihugu ntiryatevye kumwagiriza ko ariko aracafuze igihugu kandi ko ari wadashaka ihiganwa rya demokarasi.
turanerekana ko ibyashikirijwe n'uwo munyepolitiki biteye isoni, aho twanamusabye ko yokwisubira ko na cyane cyane agasaba ikungwa Barundi, kuko kujya gushikiriza ko igihugu urubuga rwa politiki rutariho kandi nawe ufise umugambwe waremerewe n'amategeko baranemeye kutaho gakoresha amanama abari ngendo kudashaka demokrasi, bikaboneka kandi ko akiri mu bagonze gutembagaza ubutegetsi, byumvikana ko rata demokrasi ashaka.
Ku munsi wa mbere w'igendwi icagira ca mbere c'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo yarahamagawe n'abashingamateka kugira ngo asigure iyo ngendo yo kutihanganiranira bamwe mu bashingamateka babona ko yabanye ndanse. Gaston Sindimwo yatsiguye ko uruhara runini rufise abatware bo hasi badahagarika iyo ngendo.
Hariho umukuru mutumba, hariho musantere, uwo musantere cyangwa umukuru mutumba avuga ati jewe uko bigenda kose niza kuguma ni musantere, umukuru mutumba nawe avuga ati niza uko bigenda kose niza kuguma n'umukuru mutumba, agaca arengera akajamo n'ibigumbagumba agashaka kuhaguma ku nguvu atahagumye afashije n'abandi. Mbere tugasaba mbere abanyepolitiki na mwebwe abashingamateka n'abakenguza amateka n'abanyepolitiki uyu mutima w'abantu bashobora kuganira mu budasa bwabo bakumvikana ariwo twogera kwigisha no hasi.
Amatora yo mu mwaka w'2020 azoba mu kwezi kwa gatanu kuza. Abahinga mu vya politike bemeza ko aya mezi atanu asigaye ari ikiringo kitoroshe, kandi ariho abatware n'abanyepolitike bakwiye guhumuriza abanyagihugu bazovamwa amajwi. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Urakoze Pierre Claver kuri iyo nkuru. Dusozera ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha, turabashimiye mwese mwaduteze amatwi. Tubibutse ko radijwi rya Amerika isamiraniro Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda, mu Rwanda mukamutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi naho turi ku mirongo migufi ya shortwave ni metero 25, metero 31 cyangwa metero 41. Ku mugoroba naho mukatwumvira kuri metero 19 na metero 22. Facebook na Twitter niho turi. Adresi yacu ho ni radio yacu VOA. Ndashimira rero mwese mwaduteze amatwi, nshimira n'abadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Mukbele yamfashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije. Kuri micro muri studio gatanu mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabashimiye mwese, ndabasaba kubandanya mwumviriza radio Ijwi ry'Amerika.
tu danses bien.